Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Иако количините на електрична енергија кои се добиваат од малите хидроелектрани се незначителни, во земјава продолжува трендот на изградба на овие објекти. Во моментов во Македонија има 96 оперативни мали хидроелектрани. Нивниот вкупен придонес во производството на струја во минатата година изнесувал 3,9%. Екологистите апелираат да запре бумот со изградба на мали хидроелектрани и да се спасат реките и животната средина додека се уште се може. За дилемата хидроелектрани за производство на електрична енергија со користење на водата како обновлив извор на енергија или заштита на реките и животната средина, зборуваме во денешната саботна анализа на Радио Слободна Европа. Останете со нас. Во услови на климатски промени, исправени пред предизвикот да ја зачуваме животната средина и да имаме чиста вода за пиење, за екологистите нема дилема дека тоа што е останато од реките мора да се спаси. Веќе неколку месеци трае битката на невладината организација Green Orага од Кочани против намерата за изградба на мала хидроелектрана на мала река под Пониква на територијата на заштитеното подрачје Осогово. И покрај сите обструкции и притисоци со кои се соочуваат активистите од оваа организација, тие остануваат оптимисти дека ќе успеат да ја заштитат животната околина од градежни активности кои би можеле да имаат трајни последици за биодиверзитетот и животот на луѓето доколку се дозволи изградба на планираната хидроелектрана. Во моментов имаат два правни механизми за водење на битката, објаснува Ана Симонова од организацијата Green.org.
Значи имаме предлог барање, две опции се тоа, или трајна забрана за градба на секакви објекти кои што се за производство на струја или било што, е сега и е, нели, со искористување на вода или преку уништување на овие што се ресурсите. Втората опција е само иницијативно распишување на референдум. Повторно го бараме истото според член 36. И за да не ни биде блокирано повторно барањето во одправната служба во општината, ние го доставуваме лично до секој советник. Поради тоа што наидуваме на обструкции, на блокади од страна на општината постојано.
Покрај 33 организации кои застанаа зад оваа иницијатива на колегите од Кочани и Зелената партија Дом деновиве ја поддржа иницијативата. Ние како Зелени сме апсолутно против изградбата на оваа мала хидроелектрана, порачува Маја Морачанин, пратиничка од Дом.
И практично и анализите кај нас покажуваат дека кога не би биле стимулирани со тие субвенции што се одвојуваат за нив, нели, преку сметките за струја од граѓаните, едноставно не би ни било исплатливо производството на електрична енергија од мали хидроцентрали, а штетата по природата е навистина голема и не само за уништување на биодиверзитетот, во некои предели го нарушува и водоснабдувањето и на населението и вода за наводнување и така натаму.
Количините на потенцијално произведена електрична енергија од мала река се толку многу мали што не можат во некој случај да ја дополнат штетата која хидроелектраната трајно ќе ја нанесе врз автохтониот природен потенцијал на овој дел од Осогово, кој е дом на ендемски видови животни и растенија, поради што и неслучајно е прогласен за заштитено подрачје, велат активистите. Тие додаваат дека градежните зафати за изградба на електраната несумнено ќе влијаат и врз зоната на строга заштита Голема река, а Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот веќе даде негативно мислење за изградбата и поради оцената дека овој проект ќе има штетно влијание врз туризмот и туристичкиот потенцијал на овој регион. Но дали е реално да се очекува дека под притисок на јавноста може да биде раскинат веќе склучениот договор меѓу државата и потенцијалниот инвеститор?
Јас гледам една опција тука. Согласно законот за води, неопходно е да се изработуваат планови за управување со речен слив. Врз основа на ваквите планови се издаваат концесиите за искористување на вода за производство на електрична енергија и за други намени. Во случајот отсутствува планот за управување со речен слив. Според мене, некој би можел да поднесе и тужба до државата, бидејќи издала концесии без постојање на ваков план за управување со речен слив. И тоа е вака ако гледаме ситуацијата на територија на цела држава, излегува дека ниту една концесија не ни е основана, бидејќи немаме планови за управување со речен слив. Тоа е системска грешка. На некој начин, отсутството на ваквите планови овозможува без никакво ограничување да се издаваат ваквите концесии. Јас го гледам овдека, ја гледам можноста да се интервенира и да се побара раскинување на таквиот договор.
Велиана Лишовска-Чоловиќ од организацијата Екосвест. Според неа, инвеститорот е во многу незавидна положба, бидејќи од една страна ја има дозволата за градба, а од друга страна обструкции за да почне со работа. Таа апелира владата да покаже разбирање во постапките каде што јавноста немала можност да се вклучи, а таквите концесии да не ги доделува или пак да им исплати одштета на инвеститорите при евентуалното раскинување на договорот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Коментирајќи го трендот на изградба на мали хидроелектрани кои според инвеститорите имаат за цел да ја користат водата од реките за производство на електрична енергија, активистите во земјава велат дека бенефитите од производството на струја се минимални, а профитите големи.
Бенефитите се минимални, она што досега кај нас го имаме се преку 90 концесионери за мали хидроцентрали според извештајот од регулаторна комисија за енергетика. Тоа е заклучно со крајот на 2020 година. Во таа година вкупниот придонес нивен кон производството на електрична енергија е околу 3,9%, значи помалку од 4% е нивниот скупен придонес, а истовремено имаме 90 локации кои што се отприлика околу 60 реки кои што се целосно или делумно веќе префрлени во цевка и немаат никаков друг придонес кон околината, кон животната средина, кон локалното население и така натаму.
Вели Давор Пихчевски од невладината Екосвест и покрај апелите на невладините организации да запре изградба на овие хидроелектрани затоа што последиците по животната средина се катастрофални, владата постојано ги продолжува роковите за концесија и изградба на овие објекти. Еден од главните двигатели на ваквиот бум со мали хидроцентрали во земјата се субвенциите, односно повластините тарифи кои ги добиваат инвеститорите. Во изминатата година на малите оперативни хидроелектрани по основ повластени тарифи им биле исплатени околу 16 милиони евра.
Еден од главните двигатели на овој бум со мали хидроцентрали е дефинитивно субвенциите, повластените тарифи. Таков начин на субвенционирање создава од една бизнес клима која што е со многу низок ризик, со која што има загарантирана откупна цена во период од 20 години, која што е најчесто и повисока од пазарната цена. Лесно се подигаат кредити од банките за изградба, што значи може и без собствени средства да се влезе во целата таа ситуација. Токму тоа го прави многу привлечно за инвеститори.
Пред три месеци, владата продолжи рокови за изградба на неколку мали хидроцентрали, меѓу нив на Шарпланина и во Националниот парк Маврово. Ваквите одлуки се донесени и покрај тоа што локалните жители и активистите долго време се противат на изградбата на овие проекти, особено во заштитените подрачја. Таков е примерот со случајот во селото Жировница, кое се наоѓа во Националниот парк Маврово, каде жителите во 2019-тата организираа акција за зачувување на реката Жировничка. Анес Ахмети, представник на местната заедница на ова село, вели дека во моментот е мирно и не се започнати градежни активности, бидејќи инвеститорот побарал и се уште ја чека потребната градежна дозвола за работа од Општина Маврово.
Се што е потребно, значи не се исклучува можноста од радикализирање на протести, блокирање патиште. Се што ќе биде потребно, тоа ќе преземе.
Вели Ахмети во име на своите сограѓани, но активистите за заштита на животната средина повеќе пати во изминатите години укажуваат дека проблемот со малите хидро централи, особено оние во Жировница, е во пропустите присутни во елаборатите и во градежните дозволи. Повеќе од 13 години, македонската влада издава концесии за изградба на мали хидроцентрали. Владата останува на тврдењата дека овие капацитети се потребни за да се зголеми производството на енергија од обновливи извори, а оние кои се против тврдат дека се прави голема штета врз природата, а не многу голем удел во вкупното производство. За последиците и влијанијата врз животната средина и животот на луѓето кои зад себе ги оставаат ваквите проекти, зборува Чоловиќ Лешовска.
Станува збор за фрагментирање буквално на речното корито, односно на должината на реката, добиваме сегменти, буквално, сегмент на река која е во својата природна состојба, со природен екосистем, сегмент на реката по зафатот каде што имаме драстична промена на самиот екосистем, промена на температурата, pH вредноста, нивото на водата, живиот свет, присуство на алги или бактерии кои природно не треба да бидат таму, значи комплетно, да кажам, видоизменување на екосистемот и една состојба на нездрав екосистем, видоизменет, нездрав, и една состојба по техничката зграда, каде што водата се влива повторно од цевките во реката, каде што екосистемот се обидува да се врати во некаква си првобитна состојба, но прво за тоа треба многу време, а второ, промената на температурата влијае да тоа екосистемот не може да се врати во првобитната состојба во која би бил или во која се наоѓа во првиот сегмент.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Албанија научници од неколку европски земји собираат податоци за флората и фауната низ течението на реката Вјоса. Тие се надеваат дека податоците ќе им помогнат во борбата за заштита на реката од голем хидроенергетски проект кој што го планира албанската влада. Реката Вјоса според нив е последната во Европа која сте уште не е потпрена со брани и со централи. Прилог на Гоце Атанасов.
Стоејќи во брзите води и поставувајќи мрежи низ дрвјата и грмушките на бреговите, научници собираат податоци за растителниот и животинскиот свет околу реката Вјоса и нејзините притоки во Албанија, во обида запрат изградбата на неколку хидроцентрали. Научниците велат дека речниот систем во јужниот дел на земјата е последната дива речна мрежа во Европа, бидејќи тече непрекинато од какви било брани или електрични централи. Но владата на Албанија, каде што 95% од електричната енергија се генерира од хидроцентрали, планира да изгради 30 нови централи долж реката Вјоса, за да дојде до посигурни енергетски резерви, бидејќи климатските промени влијаат врз намалувањето на речните текови. Еколозите велат дека тоа ќе преплави областа околу реката и ќе го промени нејзиниот тек. Реката Вјоса и нејзините притоки се последниот слободен тек, природен и жив речен систем во Европа надвор од Русија. Значи ова е толку уникатно, а е толку малку познато. Мислам дека повеќе знаеме за Рио Негро во Бразил, отколку за Шушица или Вјоса, например. До сега судскиот спор запре каква било изградва. Активистите се надеваат дека така и ќе остане со крајна цел реката и незината мрежа на притоки да бидат прогласени за национален парк, за да и се обезбеди целосна заштита. Етномологот Гернот Кунц од Австрискиот универзитет во Грац вели дека целта на експедицијата е да собере што повеќе докази за разновидноста на живиот свет кои ќе можат да помогнат во прогласувањето на областа во национален парк. Биодиверзитетот е многу, многу висок и имаме многу видови кои се јавуваат само во оваа област. Тоа е многу важно за да се документираат овие видови, за да можеме еден ден да имаме национален парк во Вјоса. Тој работи со тим научници од Австрија, Италија, Словенија и Албанија, земајќи примероци од речниот тек. Кампањата го привлече вниманието и на актерот Леонардо Ди Каприо, кој ја постира на неговиот Инстаграм во март, собирајќи 100.000 прегледи и лајкови. Толку е скапоцен камен овој речен систем, што на подолг рок е многу подобро за социоекономската одржливост, тој да се користи на друг начин, а не со изградба на хидроцентрали, кои на вистина не можат да бидат ефикасни во оваа ситуација. Илјадници албанци подпишаа петиција во која бараат нејзина заштита. Сепак, уште во 2010 година, студија на Светската банка предупреди дека идните климатски промени може да ја влошат хидростостојбата во Албанија за 20% во текот на следните децении, а сушите од тогаш периодично го погодуваат производството и ги зголемуваат цените. Владата вели дека сигурното производство на електрична енергија е клучно за економскиот просперитет на земјата и вети дека проектот ќе има минимално влијание врз животната средина.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.